Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 15-17 aprel kunlari O'zbekiston hududiga sovuq va nam havo massalari kirib keladi. 15-aprelda respublika hududida, 16-aprelda Toshkent viloyati va Farg'ona vodiysi viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Ayrim joylarda do'l yog'ishi mumkin. Bu haqda O'zgidromet rahbari Sherzod Xo'ja Habibullayev o'zining Facebook sahifasida xabar berdi. Keltirilishicha 15-17 aprelda respublika hududi bo'yicha ba'zi joylarda shamol tezligi 17-22 m/s kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zon bilan kuzatilishi kutilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Navoiy, Farg'ona viloyatlarida 25-28 m/s kuchayishi mumkin. 17 aprel kuni havo harorati kechasi 2-7 daraja iliqgacha, kunduzi 10-15 daraja iliqgacha pasayadi. 16-17 aprel kunlari Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyati va Navoiy viloyati shimolida harorat 0-5 daraja iliqgacha, ba'zi joylarda 1-3 daraja sovuqgacha bo'lishi mumkin. Kunduz kunlari 7-12 daraja iliqgacha pasayadi. 15-17 aprel kunlari respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida yog'ingarchilik bo'ladi. Sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.